وزیری دەرەوەی ئەمریکا کۆندەلیزا رایس دەڵێت وڵاتێکی تۆکانی ئەمریکا پەیوەندیەکی سیاسی و دیبلۆماسی وڵای لەگەڵ حکومەتی عێراقیدا هەیە. رایس تێبینیەکانی جوێنێ لە مەغربەوە ڕاگەیاند دوای بڵاوبوونەوەی کتێبێکی نوێ لەلایەن ڕۆژنامەوانی ئەمریکی باب وودوارد کە تا لە ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست دەکات کە تیادا دەڵێت ئەمریکا سیخورەتی بەسەر نوری مالیکی سەرۆک وەزیرانی عێراق و ڕێبەرانی تری عێراقدا کردووە. هەرچەندێک رایس ڕاستەوخۆ وەڵامی ئەم قسەی نەدایەوە، بەڵام گوتی هەردوو ئەمریکا و عێراق وەک دوو دۆستی زانیاری لەگەڵ یەکتردا ئاڵوگۆڕ دەکەنەوە. حکومەتی عێراق ڕۆژی هێنیش ڕایگەیاند داوای ڕوونکردنەوەیەک لە کارمەدەستانی ئەمریکا دەکات سەبارەت بەم مەسەلەی سیخورێتیە.